Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Yeay.
Jadi kali ini kita beda, kita ngerekam podcast nggak di
ruang tertutup.
Ini ruang tertutup juga sih, tapi ya, nggak, at least nggak di rumah, kita ada di Giant Arupal lah.
Oke, okay. Di salah satu lokasi lah. Yang which is banyak orang ya sebenarnya.
Hmm. Ini kita bakal bahas apa sih? Ini nggak diedit ya?
Pembahasan yang maybe menurut gue banget adalah menarik ya, soalnya narasumber kita kali ini adalah seseorang yang udah berpengalaman di bidang ini dan punya banyak atau segudang cerita yang bakal dia bagiin ke kita semua dan juga para pendengar setiap podcast mahasiswa. So kita perkenalkan dulu dong.
Oke, ada siapa?
Halo,
ada
siapa di mana?
Namanya siapa, Mas?
Mas, nyangkut pas sekejauh.
Ya. Agak. Namanya siapa?
Nama sekejauh.
Emang gitu.
Siapa?
Aa, Mr. T.
Ya, saya
Mister Tol.
Mr. Tol. Oke.
Okay. Apa sih Tol tadi?
Tol apa tadi? Can you replay?
Tol, tinggi Tol. Tol. Okay. English.
Oke. Tadi Mr. Tol ya. Mr. Tol ini dari mana? Dari tadi
saya muter-muter ternyata kalian di sini ya.
Maaf ya guys.
Setelah
kalau agak gaje-gaje
nih.
Pernah enggak sih kejadian mungkin bukan cuma di kampus saya aja, mungkin bukan cuma di tempat Jena aja, tapi saya rasa di setiap kampus itu pasti kamu bakal temuin teman yang bucin.
Oke.
Okay. Mungkin kamu punya teman yang menghabiskan waktu bareng pacarnya mulu tiap hari sama pacarnya.
Gak pernah bosan jalan sama pacarnya. Always rangkulan, always
yang
talk every day gitu kan.
Yang lebih parahnya lagi sekelas.
Sekelas.
Ketemu mulu
setiap pergi kemanapun sama dia dan aduh. Pembahasan kita kali ini adalah
penyesalan seorang bucin. Jadi narasumber kita ini datang jauh-jauh dari
Bandung.
Okay.
Jadi kita ini datangin impor, ekspor.
Ada begitu banyak cerita bucin mungkin sih yang terjadi, tapi ini salah satu yang paling menarik karena
banget.
Apa? Nanti kita bakal cerita di akhir.
Oke.
Okay. Atau kita cerita aja ya?
Cerita dulu awalnya di sini.
Oke. Ada premis sederhananya gini, ada seorang cowok yang nemenin ceweknya dari maba sampai menjelang selesai
guys,
dan habis itu mereka
enak
berakhir
because of
something yang ceweknya menikah
dan itu adalah alasan yang paling besar dan sangat surprise menurut gue pribadi sebagai seorang perempuan, which is gimana ya, pengalamannya itu sangat mengharukan dari maba guys, dari maba until apa ya, till pengen selesai. Dan sekarang sebenarnya sih si cowok yang bakal kita gali pengalaman
kebetulan
ini.
Orangnya ada di sini.
Dan udah SARJANA. Tepuk tangan dulu dong.
Kita ada 4 orang di sini.
Ada
satu temannya juga si Mr. T, dan cuma si Mr. T doang yang sarjana ya. Apakah
dan
harus dibanggakan?
Iya, bangga dong.
Oh, iya.
Menurut gue.
Yang titel lah.
Oke, tapi betul enggak sih yang saya bilang tadi Mr. T?
Ya, ada betulnya juga sih ya, karena
Ada betulnya.
Jadi beneran dari maba.
Dari maba. Semestinya dari maba itu di semester tau opak nggak sih, maksudnya osjur rochus begitu. Dari situ di osjurnya. Nah pada saat di situ kebetulan sih saya kan nggak tahu tentang sistem persidangan tuh ya. Nah senior saya manggilin saya, Mr. Tol itu kayaknya bagus deh untuk jadi presidium satu ya. Nah kan saya nggak tahu tuh apa ya tugasnya presidium satu, naiklah saya tuh.
Iya teh.
Nah ternyata di saya naik presidium satu di situ.
Si itu.
Ternyata secara tidak langsung saya membuat diri saya sebagai satu orang yang disoroti gitu pada saat itu. Karena mungkin dari segi keberaniannya subjektifnya mungkin gitu ya. Kalau objektifnya ya so tau aja sih naik.
Intinya.
Intinya gitu. Nah pada saat itu juga ada sempat tiga orang sih yang saya lihat yang bisa lah pada saat itu.
Wow. Nunjuk.
Nunjuk ini orang inisial N, orang Sukabumi.
Oh maksudnya ada tiga orang yang berpotensi suka kamu gitu.
Juga situ. Karena dicomblangin juga sih, bukan saya yang langsung turun. Katanya sih bilang, dia suka kamu. Tanya, oh iya silakan.
Lebih enak emang sih ngejar orang yang udah pasti-pasti gitu.
Iya.
Jadi sejak maba, sejak putih hitam.
Jadi pas pakai baju hitam putih.
Berapa lama tuh kenalannya? Maksudnya apakah ada proses sebelum opak itu yang bikin?
Semestinya sih belum terlalu kenal, cuman pada saat sebelum mau berangkat opak itu, kita kan sudah ada grup kelas ya. Ternyata si dia itu yang kemarin yang sempat saya bucin ke dia itu ternyata ya kirim message ke saya pesan bahwa besok
dia yang ngechat di
besok itu pakai baju apa ya nggak tahu lah mungkin
dapat nomornya di mana
dari grup
udah itu langsung tembak diterima udah
enggak.
belum
berapa lama butuh berapa lama
kalau saya sendiri sih untuk menilai perempuan itu butuh 6 bulan
jadi 6 bulan dulu baru pacaran
6 bulan dulu baru pacaran
oke jadi terlewatkan dulu semester satunya ke semester
tapi,
2
tapi udah deket duluan ya udah lebih dulu deket sejak putih hitam udah deket dulu baru jadian.
Iya dekat dulu maksudnya soalnya kan yang namanya hubungan itu kan tergantung laki-lakinya. Kalau laki-lakinya nembak sekarang ya udah jadiannya sekarang. Cuman pada saat itu saya bilang saya butuh kamu untuk saya kenal lebih dulu karena takutnya kamu nanti belum tahu saya dan saya juga belum tahu kamu dan karena kita itu berbeda budaya, beda.
Oh, sejak awal kamu udah ngomong soal itu.
Sudah, saya bilangnya dari awal pertama bahwa saya enggak boleh dibolehin pacaran sama mami saya. Terus saya juga ditanyain misalnya apalagi prinsip kamu. Jadi saya memang sih dari awal
udah kasih tahu.
Udah dari awal memang waktu mau berangkat dari Makassar ke Bandung memang suka berprinsip sih maksudnya saya datang ke sana untuk menuntut ilmu kan. Jadi
tapi ujung-ujungnya tetap juga jadi
tetap juga.
Si siapa sih istilahnya?
Si cinta lah
si cinta
gitu. Si cinta aja lah
cinta jadi sejak maba sejak 6 bulan itu kemudian kamu pacaran kemudian udah teman sekelas ya
teman kelas
sama-sama terus kemana-mana iya atau enggak
iya waktu dari 6 bulan itu kalau selesai opak kita sering ini sih maksudnya saling cari tahu hobi-hobi masing-masing. Kamu hobinya apa? Saya orangnya suka traveling dengan kuliner gitu loh. Dan ternyata dia lebih dominan kuliner sih semestinya soalnya kan dia suka masak.
Suka masak. Nah, enggak big kayak gue.
Enggak biasa aja.
Okay. terus jadi ujung-ujungnya sama-sama mulu kemana-mana sama. Yeah. Selama berapa tahun sih?
4.
Oh ini pas udah jadian. Pas udah jadian sama-sama terus.
6 bulan setelah perjalanan ini. Ya paling kalau masalah kenalan 4 tahun, cuman hubungan paling 3 tahun 10 atau 3 tahun 8 bulan lah.
Okay. Tapi itu lumayan lama banget sih lama. Nah, kita pengen mengkaji dan menggali. Gue tadi enggak sempat nangkep something yang buat Mr. Tol ini fall in love sama orang Sukabumi ini apa sih?
Oh, not Sukabumi. Sukabumi ya?
Sukabumi ya?
Bukan.
Apa
dia
sih?
Dia bilang tadi ada tiga orang, salah satunya Sukabumi, tapi Mister Mbak cintanya itu bukan
orang Sunda aja.
Orang Sunda. Sunda. Ya ambil.
Nangis Sunda.
Tahu enggak kemarin ya? Orang Bugis si Rafli itu baru nikah sama si Ega. Ega kan orang Sunda.
Rafli siapa?
Rafli Dea Academy.
Oh, kayaknya dulu dong.
Lot out.
Kirain Rafli keponakan saya. Terus.
Oke, jadi kan terus-terus apa sih tadi? Kenapa fall in love sih pertama kali sama si itu? Gue juga pengen melihat dari sudut pandang cowok
bikin, apa yang
dan
kamu
sampai
suka.
Kamu bertahan juga itu gue pengen tahu.
Apa?
Yang paling pertama itu saya punya prinsip nggak ada yang kebetulan gitu. Jadi kita kenal sama orang ini nggak ada yang kebetulan dan pada saat itu saya kenal sama dia nggak tahu sih kata orang katanya dia cantik nggak saya dengar dia cantik karena itu saya tembak dia nggak. terus katanya dia alasan. Baik.
Alasan. Si Umi ya, Umi enggak. Jadi di samping ini gue juga pengen nanya dikit ya.
Adeo.
Supaya kehadiran Umi ini dianggap ada juga di podcast kita kali ini. Umi, lo percaya enggak sih sebagai perempuan, lo percaya enggak sih kalau cowok bilang kita dia enggak pernah lihat dari cantiknya cewek?
Enggak percaya.
Gue percaya. Tuh denger aja. Jadi ketika gue denger cowok say saya nggak ngaruh sama cantiknya atau itu bukan karena alasan itu saya suka itu.
Sebenarnya saya harus mau jelasin dulu sih dari awal ya, soalnya kan gini,
lanjut.
Si dia itu kelihatan cantiknya tuh pas semester 4. Jadi 4-3-2-1 itu dia kalau bahasa saya ya
cuma lah
gitu.
Kalau orang Makassar bilang, kalau orang Jakartanya
jadi kalau orang bilang ke saya kamu suka sama dia cantik, enggak juga, karena kan waktu maba itu saya juga terlalu enggak kelihatan kayak sekarang gitu loh. Dulu saya kurus banget malahan. Terus rambut saya kemana-kemana, terus saya punya gelang-gelang banyak, memang transformasi dari nakal ke baik mungkin ya. Gitu. Terus dia juga enggak ini sih, maksudnya enggak terlalu kayak dibilang make up terus. Jadi ya cantiknya pada saat itu mungkin oke lah, cantiknya natural lah. Okay. Ya kayak kembang desa gitu. Waduh.
Tapi belum terjawab nih. Kamu suka dia itu karena apa?
Karena apa? Jangan
karena dia ini. Karena dia ramah.
Karena dia ramah.
Karena tekstur orang Bugis Makassar itu suka nadanya yang tinggi-tinggi. Nah, saya kenapa ya suka orang-orang yang kayak punten, namanya siapa? Jadi membuat saya itu adem gitu loh.
Iya,
membuat
orang tenang. Sunda emang lembut banget, lembut. Dan itu emang udah karakter yang Sunda, beda.
Terenyuh gitu kan.
Tapi gue masih belum percaya nih. Kan banyak orang Sunda, bukan cuma si Mbak cantik itu kan.
Iya.
Pertanyaannya
apa
meruncing.
Sih? Iya, meruncing nih. Apa sih there is something make you fall in love gitu. Bukan cuma karena dia lembut atau dia orang Sunda atau mungkin dia menurut kamu ya adalah sesuatu
kelebihannya itu kalau saya
yang nggak dimilikin cewek lain, karena pasti kan selama proses 3 tahun itu pasti ada lah yang mencoba dekat atau menarik perhatian kamu lagi.
Kalau masalah GR-GR sih banyak GR-nya juga sih, tinggal di Bandung ya, cuman entah kenapa saya tuh kalau ada yang deketin saya bahkan udah banyak kirimin kode lah gini. Malahan sebenarnya saya nggak suka kayak orang kayak gitu loh, jadi saya suka orang yang misterius. Maksudnya bukan misterius banget sih, jadi kayak tenang, santai, biarkan saya saja mengenal kamu.
Okay.
Kamu nggak usah membuat bahwa ini loh saya. Biarkan tugas saya untuk mencari tahu.
Jadi apa?
Kebanyakan orang itu yang kenapa saya nggak ke situ, kesini ya, karena memang dia terlalu mempromosikan dirinya gitu loh ke saya. Saya nggak suka kayak gitu.
Banyak yang ngedeketin dengan niat emang pengen ini, sedangkan si
misalnya kalem-kalem aja,
ini
kalem-kalem.
Dia. Iya. Alon-alon tapi lakon.
Oh gini, mungkin karena si Mbak Cintanya ini apa ya, menarik perhatian untuk digali lebih dalam.
Kayak gitu. Itu maksud saya.
Istilahnya sih bikin penasaran gitu.
Nah ya, itu saya penasaran. Suka penasaran sih, bilangnya dan orangnya gimana sih ya gitu.
Apa nggak ada yang cuman Mbak si Mbak itu aja yang bikin Mr. Tol ini tertarik?
Ada dua sih, yang orang Sukabumi itu tadi, cuman lebih realistis.
Why?
Aja.
Yang lebih realistis.
Karena yang orang Sukabumi itu ya kelas sebelah.
Maksudnya? Oh, kelas lain. Sebelah,
kelas lain. Oh. Kalau si Mbak Cinta ini kan sekelas, jadi kelas A gitu loh. Jadi gitu. lebih bisa realistis ke depannya
justru,
gitu loh.
Justru itu bukannya lebih mengerikan. Kalau harus bakal satu kelas sama orang yang kamu suka, jadi punya ruang gerak yang terbatas.
Menurut saya kalau masalah kelas tidak sama kelasnya orang ya tergantung profesional kita sih semestinya. Soalnya kan kalau di kelas juga kita nggak terlalu so sweet banget, nanti kita so sweetnya di luar. Bahkan ada juga sih teman-teman misalnya, kok kamu sih di kelas diam-diamin aja atau jadi kita nggak umbar di kelas, kita umbar di
bagus sih bagus
di luar.
Jadi nggak PDA.
Iya.
Tahu PDA nggak?
Apa tuh?
Public Display Affection. Okay. Jadi dia nunjukin kemesraan
PDA, okay.
Kemesraan di depan umum. Atau orang yang suka peluk-peluk di tempat umum.
Di tempat gitu, umum PDA. Atau ya oke.
Atau nge-share Insta story bareng berdua.
Tapi kalau di luar kan kalau mungkin dalam kelas enggak. Tapi kalau masih di area kampus kalian sering jalan dong.
Kalau di kampus kita enggak jalan, kita cuma makan di kantin terus kita atur jadwal kita mau kemana sudah ini.
Jadi kalau pas keluar kampus ketemu teman kelas di luar tetap
lagi teman.
Maksudnya kedekatan kalian.
Kayak dunia bukan cuma milik kalian berdua aja kan?
Jadi gini sih maksudnya, ada metode cara saya untuk membangun hubungan itu fleksibel. Saya jadiin dia jadi teman, saya jadiin dia sahabat, saya jadiin dia pacar, kapan saya jadiin dia saudari. Kalau di kelas ya sudah, kita mahasiswa, kita tujuannya menuntut ilmu, nggak ada bilang marah kenapa sih kamu kemarin kode-kode dia,
enggak
itu pun juga dia kenapa sih kamu make up-nya cantik banget, kamu mau dilihat-lihat sama senior apa gitu, enggak. Jadi kebanyakan kalau di kelas ya profesional aja sih.
Masa sih?
Paling juga di luar juga ya jadi adik kakak juga.
Masa sih?
Itu udah berjalan 3 tahun kira-kira enggak, seperti itu.
Dia waktu itu prinsipnya sudah masuk ke 2 tahun. Kalau waktu 2 tahun
awal-awal masih.
Kalau awal-awal mah ya suka jelas-jelas.
Masih agak berat gitu.
Agak berat karena saya punya motor tuh ya di Bandung. Jadi siapapun yang naik di motor saya tuh ya pasti pertengkaran pun dimulai.
Wow, asli. Ini kayak gue ngelihat kisah-kisah remaja yang udah gitu kan. Siapapun yang bakal naik ke motor si Mister ini bakal si Mbak ini bakal marah.
Bakal marah. Bahkan biarpun Nambel. Itu
sebucin itu.
Biarpun yang saya gandeng itu orang Sulawesi juga, saudara.
Iya, maksudnya saudara.
Seorganisasi daerah gitu loh.
Pak Mase ya.
Pak Mase.
Kalau teman kelas?
Teman kelas enggak ada yang berani.
Teman kelas enggak ada yang berani.
Bahkan teman saya kemarin itu waktu semester 2 ya. Itu kita mau ke fakultas bareng tuh. Nah itu Mr. Tol sendiri tuh. Enggak usah, janganlah nanti marah si dianya. Jadi anak-anak pada ngerti sih semestinya.
Jadi serba salah dong jadi
anak-anak. Tapi ada something lah yang pasti ngebuat hubungan kalian akhirnya berkomitmen ke tahap yang santuy aja lah ke depannya.
Yeah.
Ada sih? Ada sih? Ada enggak?
Ada waktu pertama kalau
sempat putus enggak?
Putus nyambung
gitu. 3 kali saya.
Wow.
Dalam 3
berapa tahun. Lama? Waktu putus nyambung itu
3 hari
lama?
Paling minimal 1 minggu paling lama.
Oke. Okay.
Karena saya untuk ambil dia kembali.
Iya sih gue sebagai cewek.
Ambil dia kembali itu bukan untuk. Jadi kita selalu mensederhanakan masalah gitu loh. Misalnya kalau saya salah saya minta maaf, ya udah kita besok kita selesaikan, kita makan dulu hari ini. Jadi kan
makan
dia,
dulu hari ini.
Jadi pendekatan saya yang makan dulu, karena kan dia kuliner, saya traveling, jadi saya
jalan
bawa dia
makan.
Jalan sambil makan.
Tunggu dulu.
Enggak sih.
Pertanyaanku, sedekat apa sih kamu sama si Mbak Cinta
Mbak
itu?
Cinta ini.
Maksudnya seberapa dekat?
Pertama paling dekat itu ketika saya sudah datang ke rumahnya datang ke kampung halamannya gitu.
Jadi datang ke rumahnya belum tentu bakal ujung-ujungnya sama ya.
Iya, saya
datang ke rumahnya belum tentu ujung-ujungnya bakal sama.
Iya, betul. Datang ke rumahnya belum tentu datang lama. Bisa terus, jadi hanya awal.
Kedua, selain itu
akhir.
Semenjak dia sudah mulai terbuka bahwa keluarga saya begini.
Itu
saya
tahun keberapa terbuka? Ketiga.
Udah mau masuk ke 2 tahun. Ketiga. Intinya 2 tahun ke atas itu kita sudah dewasa. 2 tahun ke bawah itu ya bucin-bucinnya sih mungkin. Kalau 2 tahun ke atas insyaallah enggak.
Oke.
Udah saling mengerti.
Udah.
2 tahun.
2 tahun ke atas nih.
Iya.
Apa tadi sih?
Jadi kalau mau nanya harus prolognya dulu 2 tahun ke bawah atau 2 tahun ke atas, soalnya itu beda.
Tunggu dulu, sedekat apa sih ya? Apa sih yang menurut kamu hal yang paling deket? Kayak ini tuh harusnya gak terjadi kalau orang kayak cuma komitmen biasa gitu. Kayak ini tuh lebih dari itu.
Apa kira-kira itu maksudnya?
Itu yang soal orang tuanya bawain beras terus bilang
dia pernah cerita itu. Jadi, deket banget sih, dan ya maksud gue yang gue tangkap dari dasar adalah apa yang menurut kalian berdua tuh lebih dekat dan gak dilakuin sama pasangan pada umumnya.
Saya satu orang itu kebanyakan datang ke rumah orang tua itu selalu mikirkan udahlah nanti aja dulu. Kan kita belum tahu ini hubungan kita ini jadi apa enggak.
Okay.
Tapi kalau saya mau mikirnya kayak gini nih semestinya. Kita bukan dari itunya yang kita lihat. Kita perspektifnya yang pertama niat dulu. Kita niatnya apa? Kalau niatnya baik ya datang ke rumahnya.
Oke.
Okay. Kalau niatnya nanti nikah atau enggak ya itu urusan di belakang. Karena niatnya yang pertama baik dulu. Nah, pas saya datang ke rumahnya ya dia sambut sangat meriah lah kalau menurut saya. Soalnya dari kakek, neneknya, bapak, mamanya dan anak adik-adiknya ya
kayak ada semua di rumah.
Ada di rumah semua.
Kayak lamaran.
Kalau orang Bugis itu enggak bisa gitu. Kalau kamu udah datang begitu berarti kamu udah bakal serius tuh.
Makanya di situ juga saya agak excited banget ya gitu, maksudnya saya belum memperkenalkan keluarga saya tapi dari pihak keluarga si Mbak Cinta itu sudah sangat percaya, bahkan ya terlalu menerima saya begitu. Jadi saya harus hargai itu loh maksudnya.
Jadi itu kayak sesuatu yang menurut kamu spesial banget. Yeah. Yang tadi tuh yang kamu udah ceritain, kalau bahkan sampai orang tuanya bawa beras dan dibilang Fik, ini beras buat si cintanya.
Yeah.
Ntar kamu beliin lauknya, terus makan siapa bareng-bareng tuh? Gitu.
Ya yeah, itu pernah pada waktu kita lagi krisis-krisis ekonominya ya.
Siapa yang kasih beras?
Karena ya namanya hubungannya kayak negara sih semestinya. Kadang ada krisis ekonominya, ada krisis keamanannya juga ada semestinya. Kadang ada PAO-nya.
Okay, kita masuk ke pertanyaan inti. Kamu merasa gak sih kalau hal yang kamu lakukan itu udah bucin banget? Atau kamu ngerasa itu kayak biasa aja gitu?
Kalau mikirnya sadar, saya bisa tangkap bahwa itu bucin. Tapi kalau gak sadar, saya gak terlalu bucin deh kayaknya.
Tapi ini kayaknya pembelaan deh. Nah, satu lagi ya, fakta yang paling besar, kebucinan yang paling besar lo lakuin itu adalah, tadi gue denger lo udah beliin HP
Mbak
situ. Itu 2 tahun ke atas atau 2 tahun ke bawah?
2 tahun ke atas.
2 tahun ke atas.
Waktu mau KKN.
Dan itu
baru-baru dong.
Boleh sebutin price-nya enggak? 2 juta ke atas.
2 jatuh ke atas.
2 juta, 2 jatuh. Sama king jatuhnya hatinya ini. Oh, 2 juta ke atas, yeah. Dan HP itu enggak dikembaliin dong.
Enggak. Mm-mm. Kemarin dia mau dikembaliin, cuman saya bilang kok pada saat dia kembaliin HP itu saya enggak tenang ya. Jadi jadi saya terkadang mikirnya sih ini HP ya memang uang dari saya, tapi kalau kata Allah ya bukan punya kamu. Punya lebih kepada menerima aja sih hikmahnya.
Kalau travelingnya paling jauh kemana sih?
Jogja.
Jogja.
Bisa kayak gini teman-teman. Jadi alurnya itu kayak alurnya itu adalah si Mr. Tol dan Mr. Cinta ini udah traveling bareng.
Mbak Cinta.
Mbak Cintanya.
Paling pertama ke pantai sih.
Ke pantai mana paling jauh?
Pantai 4 jam dari Bandung, dan itu kado spesial dia pada saat umur 20 tahun, karena dia bilang
oi.
Dia bilang, saya bilang kayak gini kan, saya kan bukan orang
kaget.
Gue lempar something.
Terus.
Saya bukan manusia laki-laki yang tahu bikin surprise gitu loh. Okay. Jadi kalau ulang tahun ya kamu mau apa gitu loh. Saya mau tas, ya udah betas. Jadi takutnya saya kemarin itu sok surprise, saya beliin kado tapi dia nggak pakai dan itu sakit menurut saya. Jadi saya nggak mau lagi gitu ke depan. Jadi gitu, pengen terbuka, kamu mau apa? Dan pada saat di umur 21, dia bilang saya ingin ke pantai, dan saya nggak pernah ke pantai dibawa keluarga. Saya ingin kamu yang bawa.
Itu bukan di Majalengka ya?
Majalengka.
Oh iya. Cocok di Majalengka.
Saya pergi naik motor ke sana.
Jauh.
Dari
Cirebon sana-sananya lagi. Kan?
Something yang gue salutin dari Mister Tol, dia tuh kayak ceritanya tuh tulus. Maybe gue nggak sama sekali nggak lihat ada kefekan di antara cerita-cerita itu. Dan betul ketika dia ngomong tuh udah ngebayangin pas momen ke pantai. Itu yang bikin gue
penasaran sih, karena ceritanya kalau dari ceritanya kan sweet banget nih.
Iya.
Waktu berakhir tuh gimana?
dulu dong jadi, udah langsung berakhir dong, dulu guys, dong. Ya. Jalu, udah. Oke.
Kalau lagi berakhirnya itu semestinya saya ikut organisasi ke keislaman, lebih kepada santri AAGIM gitu. Jadi yang nggak tahu sih mungkin jalannya Allah.
Sekolah
ya.
Siap guna.
Iya, santri siap guna.
Oh, santri siap guna.
Jadi di situ kita, menurut saya doktrin lah, maksudnya bagaimana sebagai pemuda yang lebih produktif, lebih maksudnya menyiapkan untuk masa depan,
masa
begitu. Jadi waktu itu saya 3 bulan gak kontak dia. Termaksud di situ ulang tahunnya April. Soalnya saya 3 bulan di diklat pendidikan latihan. Saya di botak jalannya. Saya dulu gemuk loh. Cuman sekarang kurus gini, soalnya jalan terus naik ke gunung untuk ikutin latihan itu.
Itu kuliahnya gak terganggu?
Enggak, soalnya kan di situ saya udah gak punya mata kuliah. Jadi fokusnya skripsi, dan skripsi saya di situ di AA gini itu. Saya peneliti santri.
Belum lanjut. Terus gimana bisa selesai itu?
Nah, terus saya kan ikutnya itu Januari ya. Januari Februari 4. 3 bulan Januari akhir saya ikut pendidikan latihannya AGIM. Di situ kita sudah enggak boleh ngerokok lagi. Jadi semua hal-hal yang buruk itu saya sudah netralisirkan. Mulai termasuk malam Minggu ke sama dia nggak pernah lagi malam minggu. Dulu, 3 bulan selamat dulu, dulu jangankan malam minggu, malam malam apapun kita jalan jalan.
Bayangin aja sekelas sekelas tiap hari ketemu pasti pulang ketemu jalan jalan lagi bareng.
Jangankan malam minggu kita pasti akan jalan ke rumah.
Oke.
Jadi nah, jadi selama ikut diklat itu 3 bulan. Ya secara secara otomatis saya nggak bisa kabarin dia selama 3 bulan dan itu kelemahan dia.
Izin nggak sih?
Bukan izin sih semestinya.
Kamu maksudnya si si kamunya ini ngasih
ngomong
tahu?
Ngomong dulu nggak?
Ngomong kalau kalau mau waktu pendaftaran saya mau ikut ini untuk perintah mami saya. Maksudnya kan memang Agim itu kan lovers banget ya, maksudnya orang tua.
Mamanya Agim.
Jadi saya selalu mempunyai keinginan itu apapun yang dimau orang tua itu saya akan lakukan.
Oke.
Jadi termaksud ibu saya bilang kamu masuk Agim biar kamu bisa ada. Ada mental-mental kuat gitu dan ilmu agamanya gitu.
Subhanallah.
Jadi saya ikut selama 3 bulan itu dan tahu dong kalau 3 bulan itu ya saya enggak pernah kontakkan sama dia.
Kontak. Tapi kamu maksudnya maksudnya di sini kamu enggak literally ngomong enggak sih bilang?
Iya.
Jin, maaf nih 3 bulan ini saya bakal hilang karena bakal ikut SSG.
SSG.
Bilang sih sebenarnya cuman kan perempuan kan butuh apapun nih. Dia enggak
nggak terima alasan.
Soalnya kalau perempuan itu yang menurut saya kalau sudah cinta itu dia dia nggak memaklumi seorang laki-laki lagi. Soalnya kan dia takut kehilangan.
Oke. Okay.
Bukan karena dia mau ya udah nggak apa-apa. Dia semestinya ada rasa kayak nggak mau bilang nggak apa-apa sih. Dia pasti akan selalu misalnya nggak mau ah pokoknya kamu harus temenin saya kayak gini. Saya nggak mau ada nanti. Jadi takut aja sih dia gitu.
Dia takut kamu hilang.
Jadi saya kurang bisa meyakinkan pada saat itu karena saya fokus sama kegiatan
terus
saya.
Terus ya udah dilepas aja.
Udah dilepas aja gitu.
Bukan dilepas.
Maksudnya enggak dikabarin.
Selama 1 bulan 2 bulan enggak ada masalah, pas 3 bulan mau pelantikan. Dia marahnya dobol karena di situ ada tanggal ulang tahunnya. Jadi April. Dan di situ selama 4 tahun saya sama ya, kita selalu rayain ulang tahun dan setiap tahun saya punya kado khusus buat dia. Dan bukan monoton gitu lah. Jadi dia butuh ulang tahun yang kesekian ini apa gitu loh.
Apa?
Tapi kodratullah, ya. Maksudnya kodratnya Allah ya.
Sorry, ada something.
Jadi kodratnya Allah ya, saya enggak bisa rayain ulang tahunnya di situ.
Iya,
dan itu salah satu masalah terbesar.
Terbesar banget sih menurut gue. Karena itu perubahan yang apa ya, berubah banget drastis. Bayangin
dari yang tiap hari ketemu, jadi 3 bulan enggak pernah ketemu. Enggak
kontekan juga. Oke, akhirnya.
Akhirnya dia mulai selalu hyper thinking, siapa sih bahasanya?
Insecure gitu lah.
Ya jadi kayak kamu pasti ini, kamu pasti ini,
overthinking,
kamu
overthinking.
Selalu nyalahin saya, kayaknya kita enggak cocok deh. Jadi kayak
dia ngomong kayak gitu.
Kayaknya kita enggak cocok nih. Soalnya kemarin gini sebenarnya ada masalah paling besar lagi itu kan tadi ulang tahun. Waktu saya pelantikan selama pendidikan itu kan ada pelantikan tuh. Keluarga kan datang. Mami saya bilang kayak gini, jangan panggil si dia. Saya enggak mau. Soalnya dulu pernah ketemu sama mami saya, dia diacukan gitu loh. Karena memang mami saya enggak mau pacaran ya, anaknya.
Kita kan kalau biasa kan ada keluarga yang enggak nerima kalau anaknya itu berhubungan dengan lawan jenis selama belum nikah.
Gitu. Makanya saya bilang kesini ke dia bukannya cinta, bukan kamunya yang dimarahi tapi hubungan kita. Biarpun kita putus, saya sama orang lain ya tetap itu juga.
Tetap gitu juga
orang tua.
Hubungannya yang enggak cinta.
Tapi Mbak Cindy-nya ini pikir kalau dia tuh enggak direstui.
Bahkan dia bilang cinta tepuk sebelah tangan gitu ya maksudnya.
Oh,
ya,
atau gitu. Enggak restu
tangkapnya dia.
Padahal ya emang gitu kan.
Emang gitu. Orang tuanya. Dan saya udah bilang di semester 1 saya dilarang pacaran.
Jadi enaknya gimana nih? Belum lama banget nih intronya ya. dari Yesus gitu 3 bulan dia
tadi,
berhubungan.
Gue tadi nungguin dia akhirnya.
Kapan ini akhirnya gimana?
Akhirnya finally.
Tadi masalah pertama itu komunikasi, kedua ulang tahun, yang ketiga orang tua, yang keempat budaya.
Ini yang
paling gregetnya.
Dan ini udah ke tahap fase keempat ya, udah 4 poin.
Budaya.
Apa tuh budaya?
Kalau mana? Saya sih menurut pernikahan itu bukan. Jadi awal-awalnya sih gini sih ya. Dulu dia pernah bikin komitmen sama saya bahwa saya akan ikuti apa yang kamu pikirkan. Maksudnya ya saya S2 dulu baru nikah. Ternyata dia bicara dua kali guys.
Jadi awalnya dia itu bilang
gue inget
awalnya itu lu bilang sama dia kalau kita
kalau kita akan tetap bersama gitu.
Kita akan tetap bersama, nanti udah S2 baru dinikahin. Tapi ternyata di tengah jalan
belum juga wisuda pada saat itu, dia sudah mulai
minta
untuk kode. Karena gini guys, temannya itu ada 4 sahabatnya. Sahabatnya itu udah punya cincin semua. Maksudnya di apa sih bahasanya, hitbah itu
ada lah.
Nah hitbah itu
dilamar.
Ya dilamar. Jadi secara tidak langsung dia bicara sama saya, kapan nih kalau memang kamu gak kenalin saya sama orang tua kamu, setidaknya cincin dulu. Nah menurut saya cincin itu bukan cuma sekedar cincin, ada maknanya di situ loh.
Iya gitu, enggak ngerti kan.
Jadi saya enggak mau gitu loh, pas saya kasih cincin cuma simbolis cincin aja. Saya mau cincin itu ketika keluarga saya sama keluarga kamu sudah oke gitu loh. Dan mau gimana pun keluarga saya rido pada saat saya udah S2. Jadi enggak bisa juga sih dia maksain saya. Jadi saya bucinnya ke orang tua deh semestinya.
Bukan ke dia. Emang sih bucinnya ke orang tua, karena prioritasnya dia kan orang tua.
Belum lanjut, end up-nya gimana? Gimana nih end up-nya?
Jadi pada saat itu dia mulai mencari-cari kesalahan. Ini versi saya ya, jadi jangan terlalu percaya juga sih. Soalnya namanya ceritakan ya. Kalau kalau versi
perempuannya enggak
belum tentu. Kalau saya versi saya ya.
Karena kebenaran saya, itu ada 3, kebenaran menurut dia, kebenaran menurut saya, dan kebenaran itu sendiri. Terus-terus.
Kalau menurut saya enggak bisa terima tawaran dia untuk nikah di S1 sesudah S1.
Jadi menimbulkan riak-riak masalah yang kemudian membuat hubungan kalian harus berakhir yang sebenarnya enggak begitu penting. Maksudnya enggak begitu penting, kayak sesuatu yang sepele doang gitu.
Menurut budaya Bugis Makassar itu ya B aja sih. Tapi orang Sunda di sana itu selalu mikir kayak gini nih. Buat apa sih kamu jalanin bertahun-tahun tapi enggak ada reaksi dari cowoknya? Dulu saya pernah dibilangin kayak gini loh, hati-hati sama orang seberang. Maksudnya
siapa
orang,
yang ngomong kayak gitu?
Ya, keluarganya. Dan saya tahu itu, dan dari 7 bulan terakhir saya udah kena kode-kode. Maksudnya benar mau sama orang Makassar. Benar. Jadi
orang emang, juga kayak enggak yakin gitu.
Soalnya kan pada saat itu kan si cintanya kan sudah banyak ngelapor sama orang tua. Mr. Tol kayak gini sekarang, dia sudah cuek sekarang, gini-gini. Jadi ya saya bilang
versinya dia.
Jadi orang tuanya ya mau tidak mau pasti percaya versi orang anaknya lah. Dan saya alhamdulillah sudah putus, saya datang lagi ke orang tuanya.
Dan culture-nya emang beda sih kepercayaan mereka dengan kita.
Dia udah putus, datang lagi ke orang tuanya. Lagi.
Pamit.
Saya karena prinsip saya datangnya baik ya harus pulang baik gitu loh. Saya datang ke sana mau bilang Bu. Dia bilang kayak gini, "Mr. Tol, maaf ya, ini bukan mama yang mau kayak gini hubungan
mama
kalian."
Bilang mama.
Mamanya bilang kayak gitu. Langsung saya bilang, "Iya Bu, saya juga datang ke sini mau silaturahmi aja, enggak mau memperburuk suasana."
Itu udah
Iya, soalnya udah laki-lakinya datang ke rumah. Laki-lakinya udah datang ke
dan
rumah.
Dan kamu datang setelah
dan saya datang
udah dilamar.
Sudah dilamar. Karena saya ingin enggak mau gitu loh nanti orang-orang di sana bilang, "Mana nih orang Makassar tuh kan salah dia enggak datang." Jadi saya pengen menyelamatkan Makassarnya dulu deh baru saya gitu.
Tanggung jawab banget bawa pulang. Oke, next.
Terus.
Nah sudah itu udah pamitan dia nangis. Dia bilang, selalu bilang, "Ini bukan mama yang aku campur, ini murni oleh mbak cintanya memilih." Saya bilang, saya enggak.
Mamanya nangis.
Soalnya dia bilang gini, "Biarpun Mr. Tol enggak sama anak saya, mama selalu mau jangan silaturahminya putus." Terus dia bilang kayak gini, katanya mau dia jadiin anak lelaki tertua sayanya. Tapi saya bilang, "Iya Bu, insya Allah kalau sudah sukses saya akan datang lagi."
Dan akhirnya sekarang udah nikah guys.
Udah nikah ya.
Udah punya bayi juga.
Iya, udah hamil juga. Dan ini adalah story yang wah.
Dan apa hikmah yang bisa diambil? Salah satunya adalah si Mr. Tol ini udah sarjana.
Dan si Mr. Cinta ini belum. Padahal mereka sama-sama proposal ya, Daus.
Sama-sama kompre juga.
Kira-kira pelajaran apa sih yang bisa diambil dari itu?
Saya punya kesan tentang memaknai hidup. Jadi apa ya? Saya mau mengeluarkan statement kayak gini nih. Jadi sekuat-kuat sekuat-kuat kamu punya usaha atau tekad kamu, itu tidak akan bisa menembus dinding takdir kalau bukan takdir kamu.
Okay.
Soalnya saya sudah kuat-kuat dari semester 1 sampai apapun yang saya berikan, apapun yang saya makan, kamu makan menurut saya. Apapun yang saya jalani, saya pergi Jogja, kamu harus ikut. Apa yang saya harus ini.
Kalau saya makan Indomie, kamu makan Indomie.
Nah, bahkan
nyesel gak bawa buku untuk nyatet ini, okay?
Terus-terus.
Nah, next. Terus kemarin-kemarin juga banyak sih permasalahan sebenarnya. Jadi kalau mau dibilang usaha, saya sangat berusaha lah. Karena bukan dari segi saya memandang dia Sunda atau apa. Jadi kayak ada memang
tulus
permintaan
banget,
hati
loh,
gitu.
Sumpah.
Hati. Ya itulah sih.
Meleleh aku, Mi.
Sekuat-kuatnya.
Tapi
jadi
kamu,
jangan terlalu
kuat. Kamu kan menghabiskan waktu selama kurang lebih 4 tahun. Hmm. Dan di 3 tahunnya itu kamu menyibukkan diri sama dia, bantu dia. Berikan yang bisa dia butuhkan. Dan ternyata ujung-ujungnya kamu gak bareng dia sama orang lain. Ada sesuatu yang perlu kamu sesali gak sih?
Iya.
Semestinya kalau secara menyesal banyak, kecewa. Itu saya
itu manusiawi banget.
2 minggu loh saya itu makan pahit, minum pahit. Itu kanan saya demam. Maksudnya apa ya? Maksudnya tekanan.
Sumpah, gue ngerasain karena, itu loh. Gue ngerasain itu
sebenarnya. Saya mau didengar sama orang misalnya, kamu harus sabar, kamu ikhlas. Apa itu sabar, apa itu ikhlas? Saya sholat aja tetap bayangin mukanya. Mau bagaimana? Itu sholat loh, saking bucin-bucinnya setan di situ. Nah, di situ saya bisa, alhamdulillah, bukan dari apanya sih, saya bisa tangkap kayak gini. Maunya sih saya marah, cuma saya sabar. Maunya saya harus datangin ke dia, pukul helm itu calon suaminya. Tapi alhamdulillah saya
meluapkan, meluapkan.
Dan
ujung-ujungnya kamu nyimpan sendiri.
Saya datang ke calon suaminya bilang kayak gini nih, misalnya.
Kamu datang?
Datang.
Datang.
Saya
datang ke nikahannya enggak?
Enggak. Saya datang waktu masih di Bandung. Dia mau kembaliin HP, saya mau datang ke dia. Saya kan dia punya kontrakan ini siapa namanya? Jadi saya bilang kayak gini, bro, saya tinggalin si cinta itu bukan karena saya gak sayang ya. Saya tinggalin dia itu karena saya ingin S2 itu aja. Jadi kalau kamu bilang, jadi kalau misalnya si cinta bilang besok, ah dia ini selingkuh, dia bilang enggak, saya tinggalin dia karena saya ingin S2. Bukan orang pihak ketiga dan lain-lain. Dan dibilang iya, saya
buktinya sampai nabat. Sekarang kamu masih sendiri. Kalau emang kamu selingkuh, iya, berarti sekarang kamu sama orang lain.
Saya di kambing hitamin 3 orang selingkuh. Yang pertama orang teman KKN saya, katanya saya selingkuh sama dia.
Okay.
Dan sampai sekarang saya tanyain teman KKN saya, maaf ya kalau kamu di kambing hitamkan, yang nggak apa-apa.
Tapi real di hubungan kalian nggak pernah ada orang ketiga.
Nggak ada orang ketiga.
Dan ini
cuman
kan udah
nikah aja. Kalau mau nikah ya.
Ini kan udah terverifikasi nih.
Iya,
buktinya setelah berapa bulan?
Saya 4-5 bulan.
Maksudnya berakhir.
Saya nih. Dari Maret.
Maret setelah 4-5 bulan berakhir.
7 bulan.
Si Mr. Tolnya ini belum
masih sendiri.
Masih sendiri.
Dan
berarti
si,
membuktikan kalau dia enggak ada orang ketiga.
Okay. Enggak ada yang mau sih.
Kayaknya enggak sih, gue
biasanya
gue
sih
liatnya
gitu.
Enggak gitu.
Enggak gitu. Jangan puji dia.
Cuma Mr. Tol ini aja yang apa belum pengen.
Okay.
Belum
kamu enggak tahu yang namanya trauma, guys.
Seberapa trauma sih waktu
rasa,
itu?
Coy.
Seberapa trauma sih waktu itu?
Trauma untuk lebih ini sih, maksudnya lebih loyal. Saya takut lagi loyal kepada orang.
Takut untuk betul. Lebih komitmen terlalu lebih dalam.
Jadi,
lagi
dalam banget.
Jadi
gue pikir
kayak mikir saya nggak usah pacaran, langsung nikah aja lah.
Oke.
Okay. Saya nggak mau pakai.
Gue orang pertama yang setuju.
Sepakat.
Gue bakal sepakat tentang itu, guys. Dan intinya adalah ada banyak penyesalan.
Banyak bon juga sih kalau mau dicatat.
Banyak bon juga.
Saya 1 tahun itu bisa habis 5 juta loh sama dia. Kalau kali 4 20 berarti sama api. Waduh.
Mulai deh cowok, guys. Mulai.
Enggak. Cowok enggak bakal hitung-hitung gitu kalau si ceweknya bisa kalau si ceweknya bisa menghargai apa yang telah dilakukan oleh si cowok.
Gini, saya pernah tanyain ke dia kayak gini.
Depresi gue
dengarnya. Apa namanya? Kamu marah-marah ke saya itu silakan, mau marah apa ke saya, tapi tolong jangan sampai kamu tidak memandang saya sebagai manusia. Dulu dia reaksi dia waktu dia mau putusin saya itu karena dia tidak memanusiakan saya. Dia mengambil dompet saya, kunci motor saya.
Kapan
ya hari waktu mau OTW putusnya. Jadi
mulai
di situ jadi apapun kesalahannya dia itu saya selalu memaklumi. Maafkan. Tapi ini enggak bisa soalnya saya perpatokannya kayak gini loh, maksudnya istri aja nggak boleh gitu loh, maksudnya ini masih pacar, jadi
dia
takut
udah gitu.
Dia udah gitu, tapi itu versi saya, tapi ada juga sih kejelekan saya yang kamu nggak tahu mungkin.
Karena kan si mbaknya juga nih di Insta story-nya masih ngungkit-ngungkit sih.
Iya, sekarang dia masih ungkit, padahal udah ada
suaminya. Masih dibilang kalau si Mr. Tol ini kasar lah, nggak baik lah, dan dia tuh bikin story,
sangat bersyukur dia, untuk dia, bisa lepas.
Dia bikin story kayak, ya alhamdulillah aku keluar dari hubungan yang toksik kayak gitu deh. Gimana bayangin?
Jadi teman-teman kelas saya di Bandung itu bilang kayak gini, bilang, gimana tanggapan kamu tentang dia masih omongin saya? Nggak usah diladenin, di kelihatan sih yang salah. Dan menurut saya kayak gini, kalau saya benar nggak usah saya tunjukin kebenaran saya. Okay. Kalau kamu memang pasti salah, kamu pasti akan takut. Jadi kamu harus setiap hari membenarkan diri kamu.
Betul, betul.
Dan saya dari dulu sampai sekarang nggak pernah bikin status tentang dia.
Tentang dia.
Karena saya pikir, ya yang tahu ini tentang hubungan ini ya saya dengan dia.
Oke, dan ini adalah poin ya menurut gue itu yang paling ngebedain perempuan sama cowok, guys. Kadang-kadang ya kalau menurut sudut pandang gue, memang perempuan itu bakal tenang ketika dia menceritakan itu, bahkan menceritakan, selalu pengen membenarkan apa yang dianggap benar dengan cara mempublishnya. Jadi I think sih ya
itu sesuatu yang wajar.
Iya, dan itu bisa ditahu sih emang siapa yang paling masih ya masih inget tentang kalian lah ceritanya. Dan overall mungkin enough ya,
belum ya?
Belum.
Kita tambah satu pertanyaan lagi.
Okay, terakhir.
Okay. Masih pengen saya dalamin sih,
masih pengen banget juga sih gue. Tapi lo mau dengar,
kamu merasa jadi bucin nggak?
Dulu bucin banget.
Dan kamu setelah itu merasa apa sih yang harusnya kamu tidak lakuin dulu?
Saya
apa sih yang harusnya kamu bisa lakuin dulu tapi karena sama dia kamu nggak bisa lakuin?
Saya nggak bisa upgrade diri dulu. Jadi saya nggak urusin rambut saya, nggak urusin pakaian saya,
skill
style saya nggak.
Jadi skill kemampuan diri
atau skill saya ngikut. saya lebih kepada organisasi daerah, jadi lebih kepada jago ngomong doang sih. Tapi kalau misalnya memperbaiki diri, maksudnya gini loh, maksud saya bilang kayak gini, saya lebih mempercantik dia daripada saya. Jadi saya beliin dia make up untuk dia cantik. Terus saya enggak.
Lo beliin itu, sampai beliin make up?
Iya, semua dari eyeshadow-nya, dari apa namanya sih namanya itu, foundation-nya, bulu mata. Cantik lo dia pada saat semester 4. Jadi kalau
terdampak dari sudut mata lo ya udah menerawang dia yang cantik pada saat itu.
Jadi kalau kata orang itu, katanya sih ya, saya itu seperti dia, saya itu seperti petani kecap. Kayak Malika itu yang dirawat sejak kecil.
Kamu apa sih judulnya? Ini adalah Malika.
Iya.
Kedelai hitam.
Kata orang.
Terus apa yang ingin kamu sampaikan ke orang-orang yang saat ini sedang kuliah dan mungkin terlalu
bucin?
Terlalu dia ya, terlalu terlarut dalam kisah cintanya gitulah.
Kamu gak termasuk kan guys ya? Enggak.
Kalau
I don't know. Kita tuh baru kamu sadar setelah kita keluar dari itu.
Kalau kamu sebagai seorang betul perantau, banget. Ini beda, Ces. Kalau dia posisinya perantau sama tidak, itu beda. Kalau posisinya perantau silakan. Menurut saya karena mau tidak mau ya, kamu butuh cinta untuk bertahan. Iya. Saya enggak mungkin bisa langsung cinta Bandung gitu loh. Maksudnya saya dapat Bandung itu karena dia loh. Maksudnya oh ternyata ada farmhouse, oh ternyata ada ini. Jadi saya cinta itu yang menguatkan saya untuk merantau, guys. Nah, tapi kalau semestinya kalau nggak mau kayak gitu bisa juga sih, misalnya niatkan aja untuk orang tua biar kamu kuat di perantauan. Kalau misalnya masih di ranah tetap di rumah ya boleh sih, tapi kurang-kurangin lah. Soalnya kan kamu butuh waktu juga untuk family time. Ya kan
butuh waktu untuk memperbaiki diri, upgrade skill.
Kamu harus datang ke rumah untuk gimana kabar ibu gitu. Saya kan, kalau kita kan di sana perantau jauh kan orang tua, jadi mau tidak mau berbagi cinta dan kasih sayang itu perlu.
Tapi ada juga yang bisa survive tanpa perlu berbagi cinta dan kasih sayang.
Banyak.
Jadi nggak semua. Semua orang punya pilihan dan caranya masing-masing.
Hikmah yang bisa kita petik adalah, ya kalian, ini kayaknya isinya hikmah semua. Intinya kalau emang sayang sama orang boleh aja sayang.
Tapi jangan terlalu dalam.
Terus kalau misalnya emang udah komitmen ya udah komitmen, tapi kamu perlu sadari kalau satu hari dan satu kali kamu bakal berpisah, maksudnya akan ada perpisahan, entah itu berpisah karena putus, entah itu berpisah karena
orang ketiga
atau entah itu berpisah karena meninggal, misalnya kamu kalian
atau ini berpisah karena takdir kalian berbeda.
Waduh.
Jadi intinya perpisahan itu pasti ada, jadi kamu harus siap untuk berpisah. Dan kalau kalian udah bersiap untuk berpisah, pasti kalian bakal mikir dua kali lebih untuk melakukan sesuatu yang nekat.
Iya, betul.
Misalnya ngasihin dia HP. Jalan-jalan ke Jogja.
Lo asli ya, nyejek. Semoga lo gak kayak gitu, Dawsi.
Oke.
Intinya udah ya, Dawsi.
Pengennya udah, kalau kalian suka dengan yang kayak begini,
yang kayak gini,
konten yang cinta-cintaannya kayak gini, boleh deh
support kita.
Support kita kalau ada
usulan. Part 2 ini.
Dia pengen banget nyeritain kehidupan dia gitu.
Pengen banget ya.
Kalau part 1 kan lebih kepada perjalanan. Di sini masih kurang konten-konten untuk apa aja sih cara-caranya untuk mempertahankan hubungan tersebut kemarin.
Ternyata tidak bertahan tuh.
Jadi ada mau pengen membuat membagi ilmu gitu ya, kayak 5 bahasa cinta kan gitu kan enak gitu.
Oke, jadi si Mr. Paul ini pengen request ya, part 2. Jadi kita bakal pikirin itu nanti ya.
Aja.
Semoga play kita meningkat
dengan episode makan.
Ini. Kalau kalian suka dengan episode kali ini, kalian boleh share, kalian boleh lihat episode yang lain, siapa tahu ada yang menarik.
Oke. Dan jangan lupa juga tag kita di podcast mahasiswa @podcastmahasiswa di Instagram kalau kalian suka dan pengen share di semua akun sosial media kalian. So maybe enough ya. Ada yang pengen kamu sampaikan terakhir?
Enggak ada.
Oke, guys, thank you so much.
Terima kasih udah ya. Sudah mendengarkan.
Terima kasih juga untuk narasumber kita
dan
temennya. Oke, terima kasih udah berbagi cerita.
Nama temannya disebut.
Enggak apa-apa.
See
you di next episode selanjutnya. See you in the next episode.
Enggak ada editing, Jan.
Enggak ada.
Udah 3 episode. Dawes gak pernah repotin edit. Sumpah, udah mulai dari teriakan gue semuanya ke bawah lah pokoknya.
Oke, sekian. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya Muhammad Firdaus.
Dan saya Nurjana Azhara dan juga Mr. Tol. Pamit.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.
Gak usah pakai yeay.